La unuan fojon dum la interlingvistikaj studoj en Poznano lekciis, prelegis kaj prezentis al la studentoj nuntempajn problemojn de la Esperanto-movado konata esperantista aktivulo profesoro Mark Fettes kaj mi ŝatus ke vi proksimigu al ni kelkajn ideojn, kelkajn konceptojn pri kiuj vi koncentriĝis parolante al la studentoj pri tiu ĉi ampleksega temo.
Nu jes, la kurso nomiĝas nuntempaj problemoj de la Esperanto-movado. Kaj kompreneble sub tiu rubriko oni povus elpensi multajn eblajn direktojn. Mi aliris ĝin iom sisteme, kreante la materialon por la kurso. Mi pensis, nu, fakte kia estas niaj bazaj problemoj, kaj do mi komencis de la problemo de motivoj, ĉu ne? Kial oni lernas Esperanton, kaj kiel oni restas esperantisto. Kaj de tie iris do al la problemo de aliro, do kiel oni fakte trovas la rimedojn por lerni la lingvon kaj uzi la lingvon do por ensociiĝi kvazaŭ la problemo de kulturo do kia estas tiu socio en kiun oni iras kaj kiel ĝi tenas la lernantojn la problemo de diverseco do kiel zorgi ke tiu kulturo ne estu tro enfermita sed estu malfermita al novaj homoj kaj novaj ideoj kaj ia tutmondiĝo eventuale. Kiel do la organizo problemo, ĉu ne? Do se ni havas tian kulturon sufiĉe diversecan, multflankan, do kiel kunordigi movadon fronte al tia diverseco, ĉar tio ankaŭ donas defiojn por la organizado. La ideara problemo, do se ni havas organizitan movadon, do kiu estas ideoj kiuj kvazaŭ kuntenas kaj inspiras ĝin kaj donas al ĝi senton de direkto. La lingvo politika problemo, ĉar ja Esperanto estas lingvo, kaj do kiu estas kvazaŭ specife la lingva flanko de tiu idearo, kaj speciale kiuj el niaj ideoj estas interesaj por la nuntempa mondo. La kulturpraktika problemo, kiel mi nomis ĝin, do tio estas kvazaŭ la mallingva politika flanko de la movado, ĉar Esperanto, kiel ni scias, ne estas nur lingvo, ĝi proponas valorojn ankaŭ rilate al, ni diru, la kun creado de homoj, ni diru. Mi diris en tiu prelego ke iusence UEA kaj la Esperanto-komunumo iom paralelas al la agado de UNESCO, tiu branĉo de UNO pri edukado, scienco kaj kulturo. Do ankaŭ ni faras, ĉu ne, edukadon, sciencon kaj kulturon, kaj tio donas al Esperanto ian allogon kiu estas preter la strikte lingvaj valoroj de ĝi. Restas du problemoj, tio estas ok. La naŭa tre speciale signifo por mi estas la ekologia problemo, ĉar nun kompreneble la uzado de Esperanto kiel ĉiu alia homa disvolviĝas antaŭ la fono de grandskala ekologia krizo en niaj rilatoj kun la nehoma mondo. Do mi pensas ke ni devas vere pripensi la rolon de Esperanto kaj de la esperantistoj en tiu pli vasta ekologia kunteksto. Kaj fine fakte mi decidis rezigni pri la problemoj ke simple havi unu prelegon aŭ unu preleghoron kie ni povas libere diskuti. Ĉar fakte en mia propra maniero instrui vidi kursojn ĉe mi en Kanado, mi tre malofte lekcias, do pretigi tutan serion de lekcioj por mi estis ne kutima afero. Plej ofte mi ŝatas funkciigi miajn kursojn ne grave ĉu kun unuajaraj studentoj, ĉu kun postdiplomaj doktoriĝaj studentoj, ĉiuj inter tiuj ekstremoj, dialoge, do tiel ke la kurso fakte kunkreiĝas inter mi kaj la studentoj. Kaj kvankam tion mi ne povis plene fari ĉi tie, tamen mi volis rezervi iom da tempo, simple ke ekestu tiu komuna esploro de la temaro.
No, temaro ege ampleksa, ege riĉa, mi mem povas diri, ke mi partoprenis kelkajn horojn eble el viaj prelegoj. Ĝuste mi estis bonŝanca veni al tiuj diskutoj, opini-interŝanĝoj. Kaj simple mi scivolas kiel vi mem bonvenigis la kontakton kun tiuj diverslandaj homoj el Ĉinio, el Eŭropo, el Brazilo, kiamaniere ili reagis, kion eble viaopinie ili alportis interesan ankaŭ aliaj personoj rezonado.
Nu, kiel dirite, tiu lekcia formato ne faciligas la interŝanĝon de ideoj, sed krom la kurso mem mi havis ankaŭ tiel nomatan specialiĝon, en kiu kelkaj studentoj el la tuta grupo, ĉu ne, mi pensas ke estas ĉirkaŭ dek ok, kiuj sekvas la interlingvistikajn studojn, kaj malgranda nombro el tiu grupo electis specialigi pri tiu demando movado, movad historio, historio, tiu specai temoi. Cai do, cun ili mi havis apartan tempon, cai ni usis tiun tempon por iom vaste esplori pri comunae interessoi cai iliai demandoi pri diversai aspectoi de movade temoi. Cai, nu, ciel ciam, ciune, homoi scias aferoin cui mi ne scias, ciar iu ciu venas el Brazilo simple havas aliaen spertoin pri Esperanto kaj la movado ol mi havas, kaj do tiam estas io interese en tiuj interŝanĝoj. Kaj la studentoj mem, kompreneble ĉar temas pri ilia tria jaro de la studoj nun, jam iom profundiĝis en la temoj, ĉu ne, kaj ofte havis konojn pri la historio de la movado kiun mi ne havis. Ekzemple iu el Britio speciale interesiĝis pri la plej fruaj jaroj de la movado en Britio. Do, antaŭ la unua mondmilito, ĉu ne? Pri kiu estas tre malfacile trovi dokumentojn. Kaj do li iom esploris sendepende kaj malkovris interesajn aferojn pri tiuj plej fruaj, ni diru, ĉampionoj de la ideo Esperanto. Antaŭ ol estis veraj esperantistoj, ĉu ne? Sed homoj kiuj ŝatis la ideon kaj komencis verki pri ĝi en grandaj ĵurnaloj kaj simile.
Kaj eĉ lanĉis la unuajn Esperanto-elsendojn. Ne nur studentoj, sed ankaŭ tiuj, kiuj venis por arkonis vian prelegon kun belega temo post-prezidaj, post-pandemiaj, por planedaj pripensoj. Kaj salono estis plenplena, kaj post via prelego ankaŭ okazis iom vigla opinii-interŝanĝo.
Efektive, jes, du, la UEA estis kvazaŭ centre en mia parolado, ĉu ne, ĉar ĝi ĉiam estis centre por mi en mi aktivas en la Esperanto-movado jam 40 jarojn, kaj granda parto de tiu agado estis ligita al UEA. Por mi ĝi ĉiam estis aparte interesa kaj aparte grava, ni diru, elemento aŭ dimensio eble de la Esperanta afero. Kaj jes, do la demandoj rilatis al tio, ĉu ne, mi parolis pri UEA kiel organizaĵo en transira fazo. Ĉu ne, mi diris en tiu prelego ke li venis al la fino de la Rotterdama epoko de UEA, se tiel nomi ĝin. Ne en tiu senso ke nepre UEA forlasos tute Rotterdamon, sed en la senso ke ne plu oni imagas la asocion tiel ke ĉiuj agadoj estas koncentritaj en unu centra oficejo en unu urbo ie. Do ni nun venas al alia epoko en la vivo de UEA, estas normala afero, ĉu ne? Kai mi pensas ke ankoraŭ ni ne klare vidas kiel aspektos tiu nova UEA al kiu ni survojas, ĉu ne? Iu menciis la fakton ke lastatempe la estraro diskonigis dissendis enketilon, ĉu ne, al la membroj por ricevi iliajn opiniojn pri la sekvinda strategio, ĉu ne, la vizio al kio UEA estu laboranta. Kai la homo kiu menciis tion diris ke li estis tre feliĉa ke oni konsultas la membrojn, ke oni ne simple decidas, ĉu ne, en iu estraro aŭ komisiono ke tio estas la vojo, sed vere volas scii kion opinias la ordinaraj membroj de UEA. Kaj mi tute konsentas ke tio estas la ĝusta maniero fari strategion, kaj mi tre scivolas pri la rezultoj de tiu konsultado.
Ni ja ankaŭ povis retrorigardi al via pluriara kaj diverskampa agado en UEA kaj por la Esperanto-movado. Ja vi estis kaj la prezidanto kaj la redaktoro de la revuo. Nun vi estas la prezidanto de CED. Ĉu nun vi ankaŭ imagus engaĝiĝi en la organizan laboron en la Esperanto-komunumo?
Nu, jes, kadre de sed mi dirus ke mi restas, ĉu ne, emplektita, kaj mi ankaŭ dum multaj jaroj agis aktive en SFO, kiel vi scias, ĉu ne. Nun mi ne plu sidas en la estraro de SFO, ĉar ni enkondukis iun sistemon rotacian, en kiu kelkaj estraranoj eliras ĉiujare por iom da tempo por doni lokon al novuloj. Mi pensas, ke estas bona ideo. Sed mi restas ankaŭ ligita kun SFO, ĉu ne? Mi investis multe da tempo kaj energio en ĝiaj agadoj kaj tio donis al mi multe da plezuro ankaŭ. Mi estas nun en fazo de mia kariero ankaŭ kiel profesoro pri edukado en Kanado, kie tre allogas min la verkado. Mi en la pasinteco fakte donis pli da tempo al la Esperanto-movado organizaj aferoj kaj al mia profesia agado sur lokaj esploroj kun lernejoj kaj komunumoj, ĉu ne? Grandaj esplorprojektoj kiuj daŭris plurajn jarojn kaj ricevis subvenciojn por tio. Kaj tio estis tre kontentiga ambaŭ rilate, ĉu ne? Mi ŝatis kaj la organizan kaj la esploran laboron, sed nun simple mi pensas, ke mi venas al fazo de la vivo kiam la verkado farigis pli ĉefa celo por mi.
Oni kai devas surpaperigi tiujn spertojn.
Ĝuste, jes, kaj tra prilabori la proprajn pensojn ke tio plu. Do mi antaŭvidas, ke almenaŭ por kelkaj jaroj tio estos eble mia ĉefa contribuo, ĉu sur la profesia campo, ĉu ankaŭ la Esperanto-movado.
Multajn sukcesojn ni deziras al vi sur tiu ĉi nujes defia nova laborkampo, kiun vi antaŭ ni skizis. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Estas plezuro por mi.